Campus FM jippreżenta Erf Misrijietna. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Jien Fader Joe Borch flimkien ma' ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġġieri nistieden tkun l-edizzjoni oħra tal-programm Erf Misrijietna f'dan il-programm aħna qegħdin nitkellmu fuq il-proverbi Maltin, il-bażi tal-programm tagħna u l-ktieb tal-professur Aquilina dwar il-proverbi u l-istudju komparattiv li ju għamel tagħhom. Joe, l-aħħar darba meta kunna qed nitkellmu fl-ewwel edizzjoni tal-programm, inti kontatt li il-biċċa l-kbira tal-proverbi tagħna ġew misqallija, forsi kienu għarab li għaddew misqallija jew sqallina. Forsi llum nistgħu nibdew dan il-programm billi nitkellmu ftit u nagħtu ftit tagħrif aktar dwar dan il-fatt.
Għandna ħafna proverbi li jinħassu ishom traduzzjoni diretta mill-isqalli. Ħa nagħtu żewġ eżempji. Il-ħu tal-kbira tiekol iż-żgħira. Proverbju normali komuni jafu kulħadd.
U da sqalli.
L-pixxi grossu simmanzja l-upisċi niku. Preċis, bħaltana. Inkella għajn matara għalk matuġa. Okkju kienun vidi, kori kienun doli. Dawn huwa traduzzjonijiet kważi diretti. Oħrajn setaw ġew direttament jew indirettament jgħidilna kulina mill-arbi. Lil-kliem kien ġawar, iskiet aħjar minnu. Ux veru, smajtu tal-proverbi?
Ejfu, zgura.
Dawmet n-dawk il-proverbi li, insomma, kultant għadna nisimawom. Anke muxi kwit.
Dajti għaj tarbi, mux arbi li għaddi għamil sqalli.
Le, għalix, għandek fil-arbi, el-kalam fadda, wassa kat dab. Il-kliem fidda, u skiet,
dieb.
Ejjar, mitarbi mażbi. U Hemm proverbi ħafna li jixbuhom, tant li sibu ħafna lingwi. Dawn il-proverbi issibhom f'ħafna lingwi, dan li għadna kemm rajna pereżempju. Bl-Ingliż, speech is silver, silence is golden. U bil-Franċiż, si la parole è d'argent, le silence d'or. Għalir ara il-firxa tal-proverbi kif konna qed nitkellmu fl-ewwel programm. Huma proverbi li nistgħu nsejħulhom universali. Għall-inqas il-fenomenu ta' kif jinfirxu l-proverbi, ta' kif jiddakru minn xulxin lingwi.
Din mhix kwistjoni biss li l-esperjenza umana tallem lili li qiegħed Malta u li oħor li qiegħed l-Eġittu u li oħor li qiegħed Pariġi li qiegħed Londra xi ħaġa, imma la hemm l-istess tixbieħa u kliem. Allura, beda ximkien u mfirex, naħseb?
Kif u kumi mfirex u d-dakkar u msell li bnieħ, insomma, dik hija ħaġa diffiċli ħafna biex issegwija. Imma ekku, li nafu żgur u li sibdew il-proverbi f'ħafna lingwi. Hemm proverbi oħrajn mill-arbi. Saqsi l-imġarrab, mhux lit-tabib. Xut minn fhom imġarrab, xir minn fhom tbib. U flok tabib, tbib, l-arbi jajdu kol ħakim. U l-isqalli, emmeggju l-upatutu, kilu mediku saputu. Mu ma zbieda, unu veru. Iviri, aħjar l-imġarrab, l-upatutu, kilu mediku saputu. Mill-tabib li għaf. Ma għatament, mbat, inti dana trit u kol t-interpreta metaforikament. Mhux bil-forsi t-tabib jista' jkun l-għarif, tista' tkun mara li tisma' lil xi mara oħra tajt fuq xi ħadd u tgħidilha isma' l-imġarrab, staqsi lill-imġarrab, toqgħod tivvinta u tħarref minn żniedek. Jien għaddejt minna dik l-esperjenza mal-iktar nista' nkellmek fuqha jien milli jint.
Daqed jitkellem fuq il-valur tal-esperjenza.
Ekku, eżattament.
U allura dan huwa fl-opinjoni tiegħi wkoll. Proverbju demokratiku ħafna, fis-sens li mhux il-bravi li studjaw biss jafu, imma daqshom jafu iktar minnhom l-imġarbin.
Issa biħ tal-proverbji, ġewwa. L-ikultant, il-proverbju siblu l-oppost tiegħu.
Ġifieri jkun jiġi proverbju bil-maqlub qed tgħid.
Bil-fors, għaliex jiena m'hemm l-ebda dubju li hemm proverbju wkoll li jgħidulek isma' jekk inti trid tagħmel mejdart mhux għan skarpan. Mhux veru. Anzi, il-kelma skarpan għal-liema raġuni ma nafx imma bil-Malti
sar
isa tfisser x'għad mhux kapaċi. Mhux sew.
Mhux sew.
Imma dik jgħidha pereżempju inti għam dak mort. Dak skarpan.
Dentistu ta' dak skarpan, jgħidu ta' bibjo.
Allora,
professor l-università ma' jgħidu lu skarpan.
Għad zewġa safar bġebla għanda li l-dentist għatlu skarpan, ma' fl-istess ħin qed tuża l-kelma skarpan b'mod dispreġjattiv.
Derogattiv
li mhux sew derogattiv bħala. Imma dawn il-proverbi minnhom ħafna drabi fihom ħafna preġudizzji. Pereżempju, hemm proverbi li fihom preġudizzju kontra minn għandu xahru aħmar. Jibqax jgħidlek, dan nies huma nies rashom jibsa ma tirraġunax magħhom. Preġudizzju. M'hemmx dubju li hu preġudizzju sa minn fejn ġie dak il-preġudizzju għall abissjaf. Inkella min jorqod bil-ġuħ joħlom bil-ftajjar. Da smajtu inti xi darba?
Iva smajtu wkoll.
Imma qed jintilfu ftit ftit u ġieni naċċert li hemm ħafna mis-semmija tagħna li daw għall-inqas żgħażagħ.
Mhux
studenti ma jkunu semawhom.
Ma daħna jlek dal-proverbju. Imbagħad ġie wieħed bravu, jgħidulu Freud, u spjegaħ, ġifieri misserietna kienu ġesabuh bl-esperjenza tagħhom. L-idea issa tixtieq dak li m'għandekx u fil-ħolm jiġri wkoll dak.
Wish fulfillment jgħidlu dak il-ħabib tagħna Sigmund Freud. Wish fulfillment, ġifieri dak li tixtieq u ma tistax takkwistah ħajja ordinarja meta tkun imqajjem toħlom bih u tixtiequ fil-ħolm. Inkella il-miktub mhux maħrub. Dan ukoll proverbju.
Ma smajtux da.
Di interessanti ħafna. Għaliex
jista' skripta magħna li jisa.
Ekku bravu. U dina qisha għandha żewġ interpretazzjonijiet ukoll jekk inti toqgħod tifliħ sew dal-proverbju, għax dan nistgħu nfissruh. Billi ngħidu jekk trid li xi ħaġa tibqa' jonkella tibqa' tiftakara iktiba. Mura ntinnu taru tagħmel il-kuntratt. Bit-timbru bil-bolla u bil-firma u bix-xieda. Imma l-proverbju Arbi jista' jkun li jfisser xi ħaġa oħra, ġifieri jista' jkun li dak li hu miktub li jsir isir bil-fors. Ma jistax ma jsirx.
L-idea tagħhom tad-destin hawnhekk.
Ma tistax taħarbu. L-idea tad-destin il-miktub id-determiniżmu li għandu wkoll daqxejn eku fit-teorija tal-predestinazzjoni għandu daqxejn eku hemmhekk għandek.
Komuni ħafna fil-mentalità popolari Maltija.
Komuni immens.
Jgħid twilet ta' stilla
ħażina. Dik dak ukoll huwa proverbju missellef meħud minn x'imkien żgur. Imma irid ngħid kemm hemm proverbi li għandek tieqaf tirrifletti fuqhom u tislet xi idea. Pereżempju, għal mamul m'hemmx kunsill, dik il-kelma mamul interessanti ħafna, li daħlet fil-Malti biex ngħidu għamel mamul. Għamel mamul jiġifieri seħtu.
Ekku
mhux veru. Jiġifieri għamillu xi ħaġa ħażina, għamillu xi ħaġa li biha se jġiblu d-deni. Issa. Għal mamul m'hemmx kunsill, il-kelma kunsill hemmhekk eżatt xi tfisser għax is-soltu aħna nifhmu kunsill parir. Imma hemmhekk tfisser illi dak li sar issa inutli toqgħod tiddelibera fuqu. M'hemmx deliberazzjoni fuq li modi u din hija verità li ssiba l-etika nikuma
kiensens
ta' Aristotele. Dak jisemmilek. L-ewwel jitkellem fuq meta l-bniedem huwa responsabbli għal emilu.
Il-libertà allura.
U jgħidlek, mod ġenerali jekk għandek tajt, illi jekk verament azzjoni tiegħek mhux xi ħaġa li ġratlek imma xi ħaġa li għamilta int għandek tassum li għażilt li tagħmilha. U fejn hemm l-għażla ħafna drabi hemm ukoll id-deliberazzjoni li tiġi qabilha. Imma meta ħaġa għamilta jew ħaġa saret, dejjem ma tiddeliberax iktar fuqha. Aristotele jgħidlek inti ma tiddeliberax fuq l-alfabet. Interessanti, il-veru. Dawk li tredin hemm. Noqdu ngħidu minn jaf kun żidula waħda tista' jekk trid, imma fuq l-alfabet li jeżisti diġà, dak ma tiddelebra fuq.
Imma hemm differenza jekk ninterpreta sew. Aristotel qed jgħid li ġara ġara. u dak li ġara, memx tamel.
Għal mamul memx kunsir.
Imma, meta qed nitkellmu għawek dil-idea tal-miktub,
għawnek għal-miktub, l-miktub mux maħrub huwa differenti. Veri, għalhekk qatt li hemm żewġ modi kif tinterpreta din għall-veru. Dena jek namlu ftit filosofija, niftħu ftit parentesi filosofika hawnhekk. Fil-Fedru Platun jitkellem fuq id-differenza bejn il-kelma mitkellma u il-kelma miktuba. U dejjem jagħti preferenza lill-kelma mitkellma, bħal Sokrate li ma kiteb xejn. Għaliex sa naturalment hemm ftit ta' l-ironija drammatika hawnhekk għaliex għalkemm jagħti preferenza lill-kelma mitkellma, Platun kiteb id-dialogi. Sewa, veri, kiku ma kellniġ dawk, laqqas konna nkunu nafu xħal Sokrate. Imma, meta jiġi biex jiddiskuti id-differenza bejn il-kelma mit-kelma ħajja u l-kelma miktuba, jagħti preferenza l-kelma mit-kelma mit il-filosofija. Idealment, hekk issir forma ta' konverzazzjoni ħajja biex inti tista' bħalma qed nagħmlu f'dal program. Twaqqafni tistaqsini, tagħmel oġġezzjoni, tikkummenta. Mentri meta tiktiba, il-miktub mhux maħrub. Meta tiktiba inti dika niżlet hemm u sa ċertu punt ma baqgħatx tiegħek għax min jaf idej minn se taqa'. Inti ktibta u tajta xejn kif interpretaha mhux hekk trid ngħid, imma qisu inti m'għadekx iktar il-proprjetarju ta' dak li ktibt.
Naturalment Platun qed jgħid f'kultura li għalkemm bdew jikdbu ma' il-sottofond tagħha u orali għadu.
Insomma, kienu ilhom jikdbu, kienu ilhom jikdbu.
Iviva, imma ma kienx l-effett tal-kidba ma kienx inferex fuq is-soċjetà kollha kif imbagħad ġara wara iktar u iktar u iktar meta vintaw l-istampa.
M'hemm l-ebda dubju.
Jiġri ħaġa li ħadet iż-żmien.
M'hemm l-ebda dubju. U l-dialog li għandna ta' Platun kienu intiżi biex inqraw minn kulħadd, minn kull min kien jaf jaqra. Mentri aħna nafu li mbagħad fl-Akkademja kien jagħmel lectures differenti. Mentri f'Aristotele bil-maqlub, dak li ħallina Aristotele huma n-noti tal-lectures. Jew dak li kien jikteb qabel, jew kellha meta jmur id-dar kien jikteb dak li qal jew dak li jrid jgħid fil-liċeo fil-lezzjoni ta' wara. Din id-differenza hija importanti ħafna fil-stil.
Ma kont nafu, jiġifieri Platun dak li kien jgħallem m'għandix miktub.
Aktarx li dak li kien jgħid fl-Akkademja, hemm ħafna minnu li huma kitbux, imma mbagħad kiteb id-dialogi li kienu.
Għad-divulgazzjoni iktar popolari.
Eżoteriċi nsejħulhom, jiġifieri miktubin apposta biex inqraw minn pubbliku wiesa'. Għalhekk inti u taqra dialogu ta' Platun issib ħafna inqas diffikultà, ngħid għadu mhux li se ssibu faċli, imma ssibu ħafna iktar pjaċevoli biex taqraħ milli meta qed taqra trattat tal-metafiżika ta' Aristotele. Ngħidu għana, hemm eċezzjonijiet, ngħidu għana l-etika Nikomachea ta' Aristotele tugos taqra wkoll, imma dik ukoll kienet ibbażata fuq il-lezzjonijiet li kien jagħmel fil-liċeo. Kienet ibbażata fuq hekk u mbagħad ġiet editjata jew dedikata lill-ibnu jew hemm min jgħid ukoll lill-missieru. Huma differenzi fl-istil. L-importanti li żommhom f'moħħok meta qed taqra test. Allora Gadamer l-ermeneutika, veru, Hans Georg Gadamer. Wara Diltaj, wara Schleiermacher, tana jgħidlek illi biex inti tifhem test sew, speċjalment test li jintiret minn kultura mbeda daqshekk minnek fiż-żmien, x'għandna ngħidu l fuq minn 2300 sena ilu. Inti trid tipprova tqiegħed lilek innifsek. Għal-pludjenza, tipprova tirrikostruwixxi l-udjenza, tara l-forma tal-kitba, tipprova taqta wkoll l-intenzjoni ta' minn kien qed jiktiba. Imma mbagħad din ħaġa inti trid taqgħada ma' dak li qed isir illum, ġifieri. Il-kultura tal-lum trid taqgħada bil-fors mal-kultura tal-imoddi għaliex inti dejjem għandek preġudizzji. L-kelma preġudizzji hemmhekk mhux użata f'sens dispreġattiv jew negattiv, imma preġudizzju, ġifieri l-ġudizzju xi ħaġa li tiġi qabel il-ġudizzju. U b'hekk inti tagħmel dik li Gadamer isejħilha l-fużjoni tal-orizzonti. Importanti ħafna. Ġifieri taqra l-Bibbja pereżempju, imma tipprova tinterpreta fil-kuntest li fih inkitbet.
Jo tal-proverbju kollha.
U jo tal-proverbju kollha qed nitkellmu hekk.
Naturalment hemm min jgħidlek li din ħaġa diffiċli ħafna biex tagħmilha, u hemm min jgħidlek ukoll hija impossibbli, imma insomma hemmhekk nidħlu f'kwistjonijiet oħra. Imma iva jgħod ukoll għall-proverbi. Biex tifhimhom inti l-ewwel nett ħafna drabi bħalma minna diġà fl-ewwel programm trid tfisser il-kliem li sar arkajku jew intilef. U hemm kliem bħal dan li.
Ħadaba semmejna xi tnejn tlieta.
U ma tnix nużawh. U anke meta qed nispjegaw tinfissru l-proverbi. Għana dridnu namlu dejjem dak l-isforz biex nipruvaw nifmu f'liema kuntest inħoloq, jiġri il-kuntest tal-komunità ngħidulu aħna, il-kuntest soċjali.
Forsi issa meta għamilna din l-introduzzjoni twil nibdew ngħidu xi proverbi u nibdew nitkellmu ftit ftit iżjed fuqhom.
Ekku, tridx nieħdu xi proverbi pereżempju marbutin max-xogħol. Dan huwa kapitlu twil ħafna li ma nistgħux nagħmluhom kollha fuq minn 100 proverbju hawnhekk fejn jidħol ix-xogħol, id-diliġenza tħabrik u anke las. Imma
las balzmu jgħidu jiġifieri.
Hekk hija dik hija oħra.
Imma tix-xogħol sal-mura tal-ġisem bil-maqlub.
Mela, dak huwa dak li kont qed tipprova ngħid jiena qabel, imma inti użajt eżempju ieħor. Illum ma nafx jekk dan kienx proverbju ivvintat reċentement, imma jien ġieli smajt nies jgħidulek għall-inqas darba jew darbtej kelli l-opportunità nintaqa' ma' xi ħadd li jgħidlek ix-xogħol warrablu ħajider.
Ejwa wkoll, ekku.
Mentri ix-xogħol sal-mura tal-ġisem huwa proverbju oppost.
Imma kif di las balzmu qatt smajtha inti?
Jien naħseb li smajtha xi darba ma laqgħet tgħidha inti issa smajtha żgur.
Naturalment, mhux qed ngħidha xi nażien biex issa ma tippruvax inti.
Iva. U dak ukoll hemmhekk huwa interessanti għaliex għandek metafora f'kelmtej. Għaliex għaliex hu Balzmu fis-snin 90.
Nimmaġina Balzmu jiġifieri inti toħodha easy ma jkollok stress u dak it-tip ta' affarijiet li jrid jgħidu. Jien darba qatt imma ħadu hawn kontrija ħafna u studentawni mi tatax blas ħadd ma weġġa', imma bl-isport weġġa' ħafna nies. Imma jgħan iġu għal-proverbi erf missirietna mux l-erf tagħna.
Ara, mid-dar ma jiġix qamħ kienu jgħidu dak iż-żmien. Ara, proverbju ntilef.
Qed
ma du jgħidu.
Jiet toħroġ taħdem.
Toħroġ taħdem u titoħroġ fl-alqa. Jiġifieri din hija soċjetà agrikola dak li konna qegħdin ngħidu qabel
fejn. Is-soċjetà ta' teleworking taħdem mid-dar?
Le, fejn trid tħedu bil-fors fil-kuntest soċjali. Erbajnej jaraw iżjed minn tnej. Fakk ukoll fuq ix-xogħol, ġifieri inti għamilt biċċa xogħol, ngħidu ma stru daxxa inti, u għamilt siġġu, jew se tagħmel siġġu, allura l-aħjar inti jkollok il-lavrant jew kellha jkun il-lavrant li għamel is-siġġu u dan jgħidlu sewwa hekk, jiġifieri ix-xogħol meta tagħmlu, tista' turih jew forsi għandek turih il-ħadd ieħor u da jgħid ukoll llum. Għax nagħtu każ inti qed tikteb ktieb ġew. Jew artiklu. Billi torih il xi ħadd u tgħidlu isma' x'idirlek.
Ġieli għamiltajjena.
U anki meta inti qed tara l-prova ħafna drabi, tiġri lili ħafna drabi, dak li jkun l-awtur li żbalji fil-għandhom misprints l-żbalji tipografiċi ħafna drabi għal xi raġuni psikoloġika jaqbżulu. U fejn l-inqas tkun qed tistenna li jidru joħorġu l-żbalji. Allura, dak huwa wkoll proverbju ieħor.
U dan il-proverbju li qed tgħid inti llum anke b'mod kontemporanju jekk qed titkellem fuq teamwork, dan hu proverbju li jimbotta l-qudiem jiffavorixxi l-idea ta' teamwork li rridu naħdmu flimkien la 40 aħjar mnejn.
Ekku, jom kella proverbju ieħor fuq ix-xogħol. Ifrex siegħa u orqod kwarta. Jiġifieri prepara.
Ma bintux da.
Ifrex siegħa u orqod kwarta. Jiġifieri ipprepara sew. Għax-xogħol qabel tibda tagħmlu.
Ma għalor qod imbagħad biex jgħidu għax-xogħol.
Dik hemm imma dik hija dik hija l-metafora, jiġifieri. Inti biex tieħu s-sodisfazzjoni tal-kumdità għalhekk torqod, trid iddum tifrixha. Is-sodda, ovvjament ma rridux neħdu dan litteralment. Jiġifieri s-sodda ddum tifrixha.
Ma ngħiduha wkoll mhux proverju, ma ngħidu wkoll qed nitkellmu fuq l-ikel. Jiddum tipprepara l-ikel ħafna iktar milli ddum tieklu. Imma hemmhekk għandek imbagħad kif qatt inti t-tieba tal-li qed tieklu. Trid ix-xogħol għaliha dik.
L-Ingliżi għajdu no pains, no gains, jew no pain, no gain, no pains, no comfort. Veri, ix-xogħol jitlob tbatija, imma mbagħad
hemm il-premju tiegħu.
Hemm il-premju tiegħu. Imma rak hemm ukoll ċis. Bat għandek il-ħaddim għazzin iwaħħal flodda.
Jiddu għal-Ingliżi u kwaħdu.
A bad workman quarrels with his tools, jew blames his tools. Mhux l-Ingliżi biss, kattivo lavoratore a ogni ferro pon kaġone. Iwaħħal flodda.
L-esperienza umana.
L-esperienza umana allora mi fruxa ma l
Imma b'dejni għadi, biex laħħa darba semmejt l-ek l-labra, b'dejni għamen għadam u Eva. Eva għaltlu il-serb.
Ekku,
t-waħħal. U għadam għallu il-mara.
Ekku, t-waħħal dejjem xaħat. Raġel ħaddim jiswa għaltnej. Għadan proverbju pozittif ħafna.
Naħseb għawek il-kelma ħaddim ġew edha użata. Għala raġel ħaddim ħaddim tajjeb, li ħobb jaħdem.
Biżel.
Biżel.
Għana najdu biżel. Imbagħad hemm ieħor illi jiġi warajh, insomma, fil-lista. Imma huwa pjuttost negattiv. Il-ħaddim jitma' l-battal. Lever jaħdem
għal l-azzin jaħdem jirkef fuq il-ħaddim.
Jirkef fuq u xejn. Ħidma u bżulija u tfittix x'tagħmel in-nies. Li inti isli tagħmel xogħlok sew u x'jagħmel ħaddieħor m'għandux importak.
Varjetà kbira, inti vera qed li dan għandu xumija u hekk kulina f'din is-sezzjoni, ma il-varjetà hija enormi ħafna. U kif konna ngħidu oħud minnu qatt ma smajthom ukoll jiena.
Mbagħad proverbu ieħor komuni ħafna ma mhux bil-Malti biss, min ma jaħdimx ma jkollx.
Minn San Pawli wkoll, eh? San Pawli għajda f'waħda mill-ittri tiegħu jiġifieri antika.
Taljani għajdu lek kienun lavora non mangia u Celentano u Claudia Mori għajdu lek kienun lavora non fa l'amore. Vri, dawgu ma kolla għil proverbi għajdut li nisselfu minn kuntest għall-ieħor u minn lingwa għall-oħra.
Iktar.
Taħdem u tistinka u d-dublet dejjem placenta.
Dimma fimtux ma issa.
Viridina taħdem kemm taħdem u titħabat, imma qatt m'għandha biżejjed flus. Lanqas biss għandha flus biex tagħmel iċ-ċinta tad-dublett.
Issa din jista' jkun li hawnhekk qed jgħid waħda minn żewġ affarijiet forsi jiżjed, imma waħda xi l-kundizzjoni tax-xogħol tant huma ħżiena li qed taħdem u taħdem imma m'għandix biżejjed, ma nafx jekk hux din tfisser li jew waħda għax taħdem kif taħdem ma mbagħad berbaqhom u m'għandix laqas flus, ma nafx.
Jista' jkun, normalment il-proverbju neħdu ħal xi ħadd li jaħdem kemm jaħdem qatt m'għandu flus biżejjed. Jekonomizza, kapaċi anki faddal, kapaċi anki ma jonfoqx biżejjed, imma xorta m'għandux biżejjed biex il-aħħa aħna ngħidu.
Għax
issa hawnhekk ma rridux nibqgħu.
Għandu kuntest soċjali da.
Għandu kuntest soċjali, ma rridux nibqgħu marbutin. Maċċinta ta' dublett, ma nistaw nespandu t-tifsira tiegħu biex ngħidu miskien jaħdem kemm jaħdem imma jisu qatt m'għandu biżejjed pereżempju biex jgħajjex familja. Rridu nwessaw it-tifsira, ma rridux nibqgħu marbutin ma meta l-mara kienet taħdem ħafna u ma kienx ikollha lanqas flus biżejjed biex tagħmel iċ-ċinta ta' dublett. Il-ħmar ħaddmu għal rasu biex tkun taf x'jaf jagħmel.
U għal l-ħmar imma mhux għax naħseb li qed jgħidu jekk dak li jkun jaħdem. Waħdu minn għarajnuna tkun taf x-kapaċi għamil imma l-ħmar.
Minħabba l-kuntest agrikolu ta' ħafna minn daw il-proverbji, allura jissemmew il-bejjem. Għomnek jissemma l-ħmar bħala bima li taħdem. Issa da' qed jgħidlek biex tkun taf x-kapaċi għamil il-ħmar, ħaddmu għar-rasu, ġiblux ħmir oħra miegħu. U dina, naturalment, ma' tapplikax bissa l-ħmir anzi. Il-referenza diretta hija għall-ħmar, imma il-referenza iktar wiesa universali, ġenerika, hija għall-bnedmin. Inti qed trid tkun taf bniedem x'kapaċi jagħmel, ħallih jagħmel dik il-biċċa xogħol waħdu. Ħalli jagħmel żball u tikkoreġih, imma trid tara jagħmilha waħdu għax minn hemm issir taf x'kapaċi jagħmilha jew le.
Aħna qed nieħdu il-qwil man ta' kulina. Imma nsibu x'qwil oħra mhux ta' kulina.
Ara fada ġew, inti minn rajk ma tistax tivvinta proverbji. Jien ieħdu pereżempju idjoma bħal ġejb id-dajsa jew xi ħadd li ġejb id-dajsa. Jiena bċajta nista' nżid biċċa ma' dik l-idjoma u ngħid xi ħaġa bħal minn ġejb id-dajsa imur lura bil-vapur. Imma dek nkun qed nivvinta xi ħaġa. Ma nistax naqbatu ngħid dak proverbju, jien inkun tawwalt idjoma biex nagħmel xi ħaġa li tixbaħ il-proverbju, tkun qisha
proverbju ta' Parsi, imma dik ma tkunx parti mill-wirt folkloristiku tal-proverbji tagħna, jiġifieri ma nistax, da mhux bħal meta inti qed tivvinta kelma, bħal fejna f'Borrinu, flok Snowman, jew stessu flok Selfie, il-proverbji ma tistax tivvintom. Il-proverbju kif għadna fl-ewwel programm jintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra, allura għandu storja qadima. Mistax naqbatu nagħmel proverbju illum minn rajja kapriċċ ma nistax.
Ma ejna nsibu xi ħaġa ġew li inti taf xi tfisser. U nikkonkludu l-programm ħajku ieħor.
Wieħed mill-ħajki
li ftit inti dal-ktieb mit-ħajku ta' Ġofri Ġieri li bid-disinni ta' Isabel Bordis innisbieħa. Ħa naqra lek it-tieni wieħed. Bħal rih bla xita u nar li ma jaħraqx, kliem il-poeta.
Kif tfisser din? Huwa mod kif tħares lejn kliem il-poeta, ovvjament mhux
m'għandux valur.
Le, mhux kull interpretazzjoni ta' dak il-ħajku jfisser li kliem il-poeta m'għandux valur. Le. Jista' jfisser ukoll li l-poeta jsiba diffiċli ħafna biex jikkomunika man-nies. Jonkella tista' tfisser ukoll illum ftit hu man-nies li jaqraw il-poeżija. Mhux qed ngħid li l-kliem tal-poeta fih innifsu ma jfisser xejn jew m'għandux valur. Ma qed ngħid li ħafna drabi l-nedmin kif jgħixu llum jgħixu ħajja tant maġla, jgħixu ħajja li kontinwament ibbombardjati mill-immaġni tat-television jew tal-istampa. Illi ftit ikollhom ħin biex jirriflettu fuq il-poeżija.
Imma din it-tieni darba, ġew meta qrajna ħajku li kif fimtu jien kien differenti minn kif fimtu meta ktibtu.
Għaliex jista' jkun li dawk iż-żewġ tifsiriet huma it-tnejn li huma miġburin fih, imma dik is-sabiħ tal-poeżija li inti ma jkollokx għalfejn tfisser kull kelma li tikteb preċiżament kif se tintlaqa jew kif għandha tintlaqa mill-qarrej.
Grazzi, grazzi ħafna Ġofri Ġieri. Tieni programm tagħna jien qed insibu interessanti, nittama li anki s-semija tagħna qed isibuh interessanti, jien Fader Joe Borg flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Ġofri Ġieri nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom, nisidukom għall-edizzjoni oħra tal-istess programm il-ġimgħa dieħla. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Erf Misserijietna. Ippreżentaw il-programm Fader Joe Borg flimkien mal-Professur Ġofri Ġieri.